Prostor pro dva.
Osmany Lafita je naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den, Luboši. Děkuji za pozvání.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Vy letos slavíte 20 let vaší značky na světové módní a designové scéně. Napadá mě hned na úvod otázka, je opravdu móda a design váš celý život?
Je to moje dětství jako myšlenka. Abych říkal pravdu, nikdy jsem neplánoval, že budu nikdy v budoucnost modní návrhář, ale je pravda, že jako dítě už jsem si z toho věnoval, jako jsem dělal různý šatičky a maloval a tak dále. A tak se asi jo, se splnilo moje myšlenka nebo moje představa o život. Ale nemůžu říct, jako, že moda je celý jenom moje svět. Já dokážu cokoliv.
No a dovedete si bez ní představit ten život? Tedy když říkáte, že dokážete cokoliv?
Nedokážu si představit svůj život bez moda, protože moda je jako naše vizitka. Jak se oblíkáme, jak vypadáme, tak se reprezentujeme. Takže to je součást mého života, to je součást moje huse po ulice, jak se říká. Ale pravda je, že já nejsem ten člověk, který se můžu zaměřovat jen konkrétně, že se zvláštním jenom kvůli moda. Moda, ne. Dokážu dělat cokoliv. Nezapomeň, že se dokonce jsem pracoval v továrna, jsem vyráběl pneumatik pro auta.
No vidíte. No. A kdybyste se třeba dnes ráno probudil a někdo vám řekl, tak dneska s módou končíme, rozjedeme něco nového, co by to bylo?
Mě to nezajímá, mě to nevadí, protože i kdyby to končilo, já s tím pokračuju. Já moda, nebo moda, styling, je to můj denní život. Já stávám a opravdu mě se leží hodně už od první krok, co dám z postel ven, tak záleží mi hodně, jak vypadám, jak se starám o sebe, jak se připravuju a tak dále. Takže nevidím se svůj život bez tuhle ten rutina, jak se říká.
Vy jste zmínil vstávání a postel. Spíte oblečený v značce Osmany Lafita?
Já spím nahý, Luboš. Já nesnesu.
Takže tam módu neřešíte?
Ne, neřeším právě. Tam já spím, de facto moda na postel moje je povlečený, protože to taky jelám. Já jelám i povlečený jako moje vlastní povlečený. A právě, že já nesnesu pyžamu nebo trenýrky, nic. Já opravdu spím nahý a jediný, co mám na sebe, je ta peřina, jako ten povlečený, no.
To znamená, že kdyby teď někdo otevřel vaše stránky, tak zkrátka v tom portfoliu pyžamo nenajde.
Ne, nenajde.
A nezvažoval jste to nikdy?
Ne. Takhle mám, jako já mám samozřejmě, mám doma šupan, mám doma pyžamu a tak dále, ale spíš to používám, když jdu na cestě nikam, nebo třeba i v nemocnice. Několikrát se stane, jako že leším v nemocnice a nesnesu ty ošklivé čatišky, co mají v nemocnice.
Takže
no právě. A právě, že vesu i svůj pyžamu, no.
Když už mluvíme v tom startu našeho rozhovoru přímo o módě, je móda dobrý biznes?
Móda je dobrý biznes, pokud se s ním umí pracovat. Víš, jako jsou lidi, kteří dělají móda jen tak, jako zabava, nebo protože se s těj prezentoval, jakože jsem modní návrhář a tak dále. A zapomenou, jakože za to všechno je velkou práce, jako velkou starosti. A já sám třeba, já jsem víc umělec, jako já vedle sebe mám tým, který vede ten biznes. Jako můj manžel třeba například se stará o ekonomika, marketingově a všechno to, ale nezapomeň, že z toho žijeme. Všechno, co já mám, je díky té můj práce, je díky tu módu. Takže musíš pochopit, že móda není jenom, aby si vral něco na sebe, ale že s tím musíš umět podnikat.
Vy jste v rozhovoru po vaší výroční módní přehlídce v Národním muzeu v Praze, ta byla 20. června těsně, pokud se nepletu, před letním slunovratem, tak jste vašemu partnerovi manželovi v rozhovorech pro média děkoval. Mimo jiné za to, že ve chvílích, kdy na té módní cestě jste šel chvíli dolů, tak on byl pořád s vámi, abyste zase mohli jít nahoru.
My jsme, aby si viděl, nebo posloucháš, co viděl, my jsme 24 hodin spolu. A já jsem to říkal děkuju a to je de facto ten výročí moje byl jmenovaný gracias. Gracias je děkuju. A jsem poděkoval všichni lidi, kteří byli kolem mě v průběhu celá moje kariéra. Mluvíme o 20 let, ale je to 20 let po jméno Osmani Lafita, ale celkově je to 25 let, protože předtím já jsem už působil jako Monina Verhaš, ale...
A tam jste nepracoval se svým jménem?
Ne, to bylo jiné jméno, byla značka by Osmani Lafita. A pak jsem si rozhodnul, že už budu vyrábět svůj kolece přímo se svůj jméno. A to je ten celkový ty 20 let. Ale jiná je to 25 let. Každopádně říkám gracia, protože de facto i on nikdy mě neopustil ruka. Každý krok, který jsem dělal, tak on byl vedle mě. A já jsem byl člověk, který jsem měl strach i se svůj stínu. Já jsem si neuměl vyjářit, já lidi třeba mě urážili bez důvodu a já jsem jenom dal hlava dolů a zůstal tího a on mě naučil třeba, že ne, že život není tak, že pokud mám pravdu, pokud něco, aby se uměl bránit, víš, jako a tomu poděkuju, protože jak jsem dneska, je to blbý říkal, protože abych on to neposlouchal, abych neměl to, ale je to tak. Jak, co jsem dokázal a jak jsem dneska, je velká osluha od ní, jakože on mě to naučil.
Mm-hmm. Mnoho lidí, kteří buď budou číst náš rozhovor, anebo ho uslyší, tak spousta těch lidí třeba při tom, když si kupuje něco módního, kupuje si parfém, vy máte i sérii parfému, které jste navrhnul, my jsme spekulovali s vaším partnerem, je to měsíc zpátky, jak se přesně česky říká tomu, kdo vlastně se věnuje výrobě nebo návrhářství parfému. Tak představte si, že česky je to parfumér.
No.
Ale v angličtině, což jsme taky spekulovali, by to bylo parfumier. Tak vy jste i parfumér.
Je.
Teď spousta těch lidí, která nás slyší, tak si musí říkat, a jak to tedy je? Ráno se probudí a řekne si, tak dneska budu šít, zítra budu navrhovat parfém a pozítří se podívám trošku na to povlečení. Jak vlastně vypadá to rozložení té práce, aby jste se soustředil v daný den a danou hodinu na konkrétní návrh?
No. Já mám taková myšlenka nebo taková pověda, že košar nesmí jít rychlejší než kůň. Kůň táhne ten košar. Takže já, když jsem začínal jako Monina Verhaš, tým, který tvoří jenom modu. Potom začínali dopenky, jako boty, kabelky, pásy a tak dále. Pak krok, potom vyrábil jsem brýle, jako dioptrické brýle a brýle normální sluneční a tak dále. Pak krok za krok jsem vymyslel třeba interiér designers. Dělali jsme všechno, co je pro interiér designer. Jsem měl takové štěstí, že jsem mohl pracovat pro Lance Armstrong a do Španělska, jako na jeho celý projekt. Jako, pak dělali jsme, vymysleli jsme to jako, že povlečení, kosmetika, parfum. Ale to, jak si říct, nesmí jít rychlejší. Musíš ten tvůj business opravdu, to je ta ekonomie. Musíš začínat s jaký základ. Ale nemůžeš zůstat jenom furt to sami. Moda není jenom to opravdu, jak říkáme, oblečení. Každý, jestli víš a sleduje světový navrháře, oni nemají jenom oblečení. Oni mají i kosmetika. De facto, já bych říkal, že naše větší výdělko je spíš o ty dopenky a kosmetika než jako oblečení. Protože oblečení je dost široký značky. Tady najde, kde na každou rohu, jaká značka, jaký butik. A oblečení je to, můžu říct, jako velká konkurence. Musíš mít tvůj styl, musí být rozlišný než nikoho jiného, aby ty lidi dodržoval furt ta tvoje klientela. A pak to je to ono, že krok za krok musíš vymyslet nové produkty a nové. Ale pozor, že dělat parfum není to srandička, to je třeba roční jako práce, který trvá třeba několik let, jako testuješ, mixuje se to. Já nejsem chemie, jako na to existuje firma, jako laboratoř, ale na to jsou moje ruka, moje nos a já musím čuchat a nepřidáme do toho tohle a to a full se jela. A pak, když dokážeš ta vůně, jak ta, co se ti opravdu líbí, nebo to, co si vymyslí, tak to trvá taky ještě čas, než ta vůně se sedne, nebo jak vy to říkáte, jako že čekáš,
usadí.
Usedli, abys to mohlo teprve dal do flakon a na trhu. Takže to jsou opravdu dost dlouhý proces a to samé je na kosmetika. Kosmetika se, jsou firmy, jako testují to na zvířata. Já moje kosmetika netestuju na zvířata. Já miluju zvířata, to je součást můj život. Takže já, můj kosmetika se testuje přímo na nás, na, na pokožka. Jako, nechci experimentovat se zvířata.
Rozumím.
Takže, a já ještě, když jsem takový ten typ, který mám velice citlivý plet, takže automaticky, když si vemu můj jako kosmetika, pokud je něco, co by bylo agresivní, hned se objeví na mě. Takže já můžu dávat ruka do ohně, že můj kosmetika je dost kvalitní.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Teď se nabízí otázka. Cílíte jenom na ženy? Nebo máte spoustu kosmetiky i pro muže?
To je, kosmetika je de facto to nejelaná, jako že je to vyložení pro ženská. Kosmetika je ujelaná, já bych říkal, i unisex. Kosmetika.
A tu máte?
Ano, to máme. To naše produkt je unisex. Hlap, který vyštěl, vyzkouší kolagen nebo sérum, nebo ty krém moje, ten, co odsahuje hadijet, ta, co je nejvíc prodávanější tady v Česká republika. Může to zkoušit, protože de facto já používám tyhle ty kosmetika. A stejně jak funguje pro žena, funguje i pro chlapy. Je to, já nevím, kdy rozdělí, ta kosmetika, kdy rozdělí, že říká, to je dánská kosmetika, to je pánská kosmetika. To už je trošinku marketingový, já bych říkal, protože od zás je to samý.
Mm-hmm. Já teď přejdu plynule k tomu, že jsem viděl vaší talk show, se kterou vy máte nyní turné po českých městech. Viděl jsem start nové sezony v Benešově, viděl jsem ohromný zájem ze strany faninek,
no.
Ale velmi také se tam řešilo, že když jste začínal s touto talk show před lety, tak bylo v publiku zastoupení mužů tak 2-3.
No.
Teď už jich je mnoho, s tím, že jich je mnoho, protože vás chtějí vidět. Mm-hmm. Tedy, že samozřejmě to není jenom o tom, že doprovází tu partnerku nebo tu manželku. A viděl jsem ten ohromný zájem o vaše parfémy, mikiny, trička a tak dále, kdy ty ženy skutečně k vám měly ten přímý přístup a pořizovali si to, tak tady máme vlastně ten přímý kontakt s tím klientem, s tím publikem. Předpokládám, že je všude vyprodán, nebo skoro vyprodán.
Je, já skoro, hele, musím ti říct, že teď se začíná, plánovala by prodat, nebo prodal se rok 2026.
Už 26.
A to já sám jsem překvapený, protože když začínali jsme, jsem říkal, já nevím, jestli já to dokážu, já nevím, jestli to dám, jako něco je, když mluvím s tebou a se směješ, protože ty vypadá moje přivěhy, strandíška a tak dále. A druhá věc je, postavil se na pódium, kde tam jsou kolem 700 lidí, minimum 300, ale víš, jako to jsou kolem 700, 800 ano. lidí, jako divadlo. A rozesmál celý ten divadlo. A já když jsem začínal, musím ti říct, no do teďka mám trému. Já předtím než jdu na pódium, jsem nervózní. Ale Luboši, můžu ti říct, že já opravdu se neočekával, že to bude tak úspěšný. A de facto tam já vyprávím historky, které moje pravé historky, co se mi stalo v průběhu života, jaký tyhle ty blbosti nebo fopy, jak se říkají, ale má to úspěch. Musím říct, že má to úspěch. Ty divadlo, ty město, tak všichni už končí jeden představení dneska a už ta pořadatelská o ten divadlo už si ově na další show. A už se,
tak proto já, už ten rok 26.
No a právě, že jsou to tři druhý show. Je to Café u Osmanyho, Osmany show a Vánoce z Osmany. Teď připravujeme, že budeme celý tour v průběhu Vánoce, tak se bude prezentovat tu Vánoce z Osmany. A jo, je to úspěšný.
Je to úspěšné mimo jiné, protože jako jeden, no dá se říci, z mála umělců vysoce postavených, přišel mezi ty lidi přímo do těch sálů a do toho města, že jdete za nimi, že nemusí do Prahy, do O2 Areny, do Velké haly, ale že zkrátka jste pro ně dosažitelní.
Jízdíme s nima a hlavní moment to, jak jsi říkal, máme s nima přímo ty kontakt. pravda je, že na začátek, když jsem začínal, já jsem to dělal něco podobné jako Karel Gott. Na začátek končilo show a já jsem tam zůstal a jsem si fotil se celý sál. Jenomže když se studujeme a děláme ten tour, to je ten čas, je opravdu musím rychle zpátky do Prahy a tak dále. To je jeden důvod, proč už to nejelám, ale druhý je kvůli nemoci, víš, jako...
Je podzimní sezona, samozřejmě, no. Každý máme trochu rýmu nebo pokašláváme.
A mám strach z toho, protože když léším, tak je zastavený show. A nechci, protože ty město už si koupili ty show dopředu. A rovna teď se mi stalo, že jsem dělal ten poslední show.
Brno?
Před Brno bylo...
Před Brnem Valašské Meziříčí?
Valašské Meziříčí, mm-hmm. Jsem dělal show se 39 Horešku a jsem měl si mníse, ale jsem to dal, já jsem to dokázal, protože mě, původně jsem myslel, že zruším to, bylo mě miserní. Ale je pravda, že říkala Eva de Castelo, říkala, že já jsem opravdu profik, že ani jaký her se by to nejelal, ten her se by to zrušil. Ale já, když
nebo
jsem,
zpěvák.
Ano, nebo zpívák. A já, když jsem si postavil na tu jejiště, jsem si proměnil. Cítil jsem si miserně, ale jsem nedal to najevo. Usmíval jsem, dával celý ten můj pohyb, jak to podám, ty moje show jsem to jelal. Ale pak, když jsem končil, Ježíš, jak já jsem myslel, že umřu. No ale... Takový jsem děl.
Tak jsem rád, že už je vám lépe. Já bych ještě zůstal u lidí a u ekonomiky a biznesu. Mm-hmm. Když se řekne velmi známá značka, módní či designová, ať už jste to vy, mm-hmm. ať už je to kdokoliv další z Čechů nebo ze zahraničí, tak spousta lidí, kteří právě bydlí na těch menších městech, si řekne, na to asi nebudu mít. Mm-hmm. A teď se bavíme o oblečení, ale bavíme se také o té kosmetice, nebo o těch brýlích, nebo o těch parfémech. Předpokládám, že ekonomicky pro lidi to dostupné je.
Je, protože já kdy koukám i jiný, rovna moje zboží se jiný znášky nebo něco takového, myslím, že je to dostupné. De facto ta kosmetika a ty menší věci jako mikina, tričko, a to bylo vymysleno právě pro ta menšina, jak se říká, jako, aby bylo přístupně pro... Moje značka Osmany Lafita není levná, nemůžu říkat, že je levná. Není to pro každý, jak se říká.
Ano.
Ale proto vymysleli jsme ty produkty,
abyste jim mohl těm lidem...
mohli ty dělat tu radost. Každý by chtěl mít něco od moje značka. Tak ten, kdo nemá 30 tisíc, 50, 100 tisíc, aby si koupil něco od mě, tak má určitě ty 1000 korun, aby si dělal radost, nebo 1990, aby si dělal radost. Takže musím říct, že na každý show oni sami mě požádali, že kdy bude můj představení po město a přivezu svůj produkty. A začínali jsme dělat to teď. Jako bereme parfum, krémy, jako kosmetika, tričko, mikiny a na místě se to prodává. A prodává se.
Já jsem viděl v tom Benešově, že dámy teda ve velkém kupovaly parfémy. Myslím, že byly pánské, takže to bylo pro jejich protěžky. Jestli jim to přinesli domů, nebo to byl už rovnou dárek na místě?
Ale jsou holky, které se jí líbí ty můj pánské vůně, jako je kořeněná, ale příjemná. Takže jsou posta ženy, které si koupí tu pánskou vůně pro sebe. A nezapomněte, že už se přibližuje Vánoce. Takže i ty babičky třeba jdu a koupí pro svůj vnuky mikiny nebo tričko. Protože ještě ke všemu na můj produkty, které já mám, oni jsou levnější, než jak to se prodává na e-shop. My máme na ty produkty, to, co prodáme na můj talk show, máme slevu, je to levnější. No.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Ta talk show, kterou vy máte, tedy Kafe u Osmanyho, potažmo Vánoce s Osmanym, je až do konce roku. Těch termínů je strašně moc. Mm-hmm. Co děláte, když nemáte zrovna ten den představení?
Já si myslím, že čím starší jsem, čím víc pracuju. A když si myslím, že budu mít jeden den volno, jakože budu odpočívat, že nemusím navrhovat, nemusím se starat o jaký klient, nemusím dělat můj talk show, pak mě volá jaký Luboš Procházka, Čecha mě pozve na rozhovor u sebe. Takže to je to, takový je můj život.
Tak toho já si moc vážím, že jste dorazila, že to všechno můžeme probrat. Je pravda, že spousta umělců, ať už z řad herců, zpěváků, nebo z vaší tedy módní branže, čím víc jdou léta, tím víc ten člověk je upnutý na tu práci, aby to všechno bylo precizní a dokonalé. Umíte vybuchnout?
Umím. A právě, ale já nejsem
takový. Nemyslím doma, ale na tým.
I pracovní dokážu vybuchnout, ale málo kdy se mi to stane. Takhle já musím děkovat Boha, děkovat lidi, který mám kolem sebe, že každý ví, co musí dělat, každý má na starosti něco. A víš, já neměl ty starosti, víš, já neměl ty konflikty. Ale je pravda, že já jsem člověk, který si všechno viděl, si mých ruka všude. A kdy, já jsem perfekcionista, kdy něco není tak, jak si přeju, já se snažím vždycky mít ten kontrol, jako aby klidný, dýchal, ale přijde moment, který opravdu už nemůžu a pah! Vybuchnu. A kdy Lafita vybuchne, to je druhá světová válka.
Takže mám si to představit tak, že když vidíte švadlenu, které to nejde, tak ji vyhodíte od stroje.
Já jsem schopný, že když jeden model, to se může stát, jakože přímo den o přehlídka, něco se mi nezdá, že je to tak, a tam na místě to roztrhám. Jako rozbiju, rozpadám a musí se to dělat znova. Ale to je normální. Já myslím, že to je ta profese je tak. A ještě navíc nejhorší, když jsi perfekcionista. A to je to nejhorší, co může být na jaký umělce. Já se pamatuju, že když jsem končil protože nevím, jestli víte, že jsem akademický malíř. Já když jsem končil ta akademie na Kubě a jsem maturoval, učitelka právě mi řekla, jsi moc dobrý malíř, ale v životě nebudeš úspěšný. Já jsem říkal, co to má za smysl? Říkáte, že jsem dobrý malíř a nebudu úspěšný. Říká, ty jsi moc detailista a malíř musí mít volná ruka, jako i fantazie. A já jsem opravdu, to je možná jedno z mé deformace, jakože jsem až moc perfekcionista.
Když se podíváme na řadu modelek a modelů, kteří prošli vaší kariérou, budeme to cílit takto, od začátku až doteď, řada z nich se objevila v Národním muzeu na té výroční přehlídce. Já nechci konkrétně personifikovat a jmenovat ty lidi, protože všichni prošli vaší kariérou a naopak řada z těch dam se i stála na startu té vaší profesionální kariéry. Huboval jste jim někdy, že to nevynesli tak dobře, jak měli, že by měli víc zářit, že a ať už v začátcích, anebo i teď, zkrátka, máš na sobě úžasné šaty, tak to prosím tě pořádně vynes?
Jo, jsou, stane se to a jsou ty modelky, které já jsem de facto, modelky, které já jsem i dokonce vyškolil, protože například Simona Krajnova se naučila chodit na podpáté díky mě, já jsem udělal tu školení, ale jsou holky, které to mají sobě, jsou holky, které už ten styl, ty huse, to mají rozeny. A pak jsou to maniky jako holky i kluky, který patří pod nějaká agentura a není to mojí starosti. Nejsem to já, který to musím dělat. Je to agentura, která se musí starat o ty maniky, o ty modelky a naučí, jak se hodí. Na moje čas, kdy jsem pracoval u modní agentura, protože já jsem byl booker a styl a choreograf. A tenkrát já se pamatuju, že já jsem bral postaholek, postavili jsme se před zrcadlo a tam trénovali jsme směna pohyb obliží, jak se říká, smutný, romantický, seriózní, nastvány. Víš, jako to všichni tyhle ty mimiky. Pak se mi naučil ty huse, jako aby se uměli krotit. Jako. A mně se zdá, že současný dobu agentura podniká s tím, že přijímá holky i kluky, jako maniky, ale pak se nestarají. Prostě ji prodávají.
A to je něco jako běž.
Ano, běž. A to potom jsou ty naše problémy, že oblíkáš holka, mladionka holka, který dá šáty, elegantní šáty, nebo něco kotura, ty říká, předvěj to jako kotur, elegance. A ne, ona jde jako kdyby.
Takže krása nestačí?
Ne, musíš umět to prodávat. Je to ošklivé říct, ale je to tak. Holky jako modelky jsou raminky. Kdy dáš do raminky ty oblečení, musí hezky vypadat. Ale nejenom vypadat, musíš umět to nosit. umí snést ten model. A když jdeš se krásně koktejlový čat a jdeš jako, když tahne na ramena pytel brambory a jde bum, 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 tak to není hezky, to nereprezentuje ten model. A de facto ten čat je krásný, ale ty jenom z ty způsoby, jak ho předvádí, ty ho deformuje. Ty vypadá ošklivě. A to je to ono, to je složitý. Ale musím ti říct, že jo, tež rovna na přehlídka na mojí 20 výročí byly posta hole, který nebyl, jak když dělám casting, asi vyberu holka, jakou kam je, že je vysoká, hezká. A že ten malý pal kroku, co mi dá na tu prezentace, je fajn. Ale pak, když předvádí, a nezapomíně, že na Národní muzeum museli lidi po schode, nahoru, schody dolů, chodí po hodva, tak pak jsem poznal, že byly nikoli ty holky, že ty prodává, jak vy říkal, že agentura ty prodává kráva za kozy, nebo jak se říká, jako, že místo kráva tady dali kozy.
Zkrátka jenom ramínko.
No ano, jenom ramínko.
Osmane, řekněte mi, jakou roli, ať už jakoukoliv, a buď podstatnou, nebo ještě podstatnější, ve vašem životě hrají ženy a muži?
Oboj. Já nevím, jak, ale takové byli jsme tvořeni. Žena bez muž nemohlo a muž bez žena taky ne. Takové byli jsme tvořeni, ale hraje roli. Já nejsem ten, nejsem unisex, jak by to říkal. Pro mě žena je žena a muž je muž. Uh-huh. A to, že říkají, že žena má, může se starat o sebe, žena může být hezká, elegantní a tak dále, že muž vůbec, muž má hodit do hospoda a pít pivo a to u mě neexistuje. To je stejný základ o života. Ten muž musí taky hezky vypadat, dobře být reprezentativní sám sebe. A to je složitý, tady je to složitý trošinku, protože je pravda, že ty muže jsou takové povaha, jako nestarají se tolik, i když jsou, dokonce jsou lidi, tedy chlapi, kteří se začínají starat, jak je učesané, jak je stříháné, fouse, jaký má oprávený. A pak ty ženský říká, no, on je metrosexuál, nebo on je to, a pak ty, to je to ono, že oni potom mají strach se vyjářit tak, jak vystěli.
Možná tu otázku nastavím, tak jsme se bavili samozřejmě o tom stylu, o té práci. Jak moc vy dokážete rozlišit krásu ženy a muže? Je to stejné? A beru to i v kontextu toho, že žijete s mužem.
Pokud se zaměřuju, já na to, že jsem gay, pojďme to říct tak, je pravda, že já jsem víc zaměřený na ženský. Jako mě, ano, já miluju, když vidím, jaká hezká žena, jak jde, jak je hezká oblečená. Nejsem moc takový, že koukám po chlapi, jako jestli je dobře, nebo vypadá dobře a tak dále. Ne. Když koukám na chlapi, právě to je koukám na ty profesionální věc, ne jako, že ví se jako chlap, jako či jsem gay. Koukám, jak dobře vypadá, víš?
Jako... Dobře, tak chlap v pěkném obleku anebo ve sportovním, když už byste si řekl, jo, ten dobře vypadá.
Oboj, protože jsou chlapi, který sportovní věci moc sluší a pak jsou chlapi, který ten oblek nebo ta klasika i taky hodně ohromní, jako, ale...
Já teď udělám ještě vtipné dokončení tohoto tématu. No. Prozradím těm, kdo poslouchají náš podcast, že váš partner je vám po levici, takže vás pozoruje. No. Tak latinskoamerický typ muže nebo evropský typ muže?
Evropský. Já musím říct, že pozor, já nevím, jestli protože...
Ty jsi šplhnul.
Ne, protože manžel je tady kousek a blížko, ale já nevím, musím říct, že s tím, že jsem z Latinoamerika, jsem si narodil v Latinoamerika, nelaká mě tolik ty latinské americké chlapy. A
víte, že mě, jo?
No, jasné, protože ty jsi evropský, ale já de facto jsem typ, který, no, můj manžel je blond, takže já jsem spíš na ty bílý blondiáček, než na takové ty etnické, jako tmavý. Víš, jako, laká mě víc blondiáky.
No, a my za chvilku do té Latinské Ameriky zamíříme, necháme teď muže a ženy a budeme v rozhovoru s Osmanem Lafitou pokračovat.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Naším hostem je Osmany Lafita. Probrali jsme módu, ekonomiku, vaši kariéru a tak dále. Vy jste byl v létě měsíc na rodné Kubě, kde jste samozřejmě nejen trávil čas s rodinou a přáteli, ale i jste pokukoval po tom, že byste možná měl svůj butik na Kubě. Jak je to daleko? Daří se?
Krok za krok, Luboš. Já nikdy nespíchám. Já jsem říkal předtím, košár nesmí být rychlejší než kůň. Takže já všechno dělám krok za krok, ale jistý. A je to v procesu, samozřejmě jsem Kubánec, chybilo mě, aby neměl na svůj rodné zemi svůj značka, takže na tím pracujeme, ale je to složitý, já nevím, já se stuju každý rok na Kubě, každý rok třeba vždycky říkám, příští rok bude to lepší a tak. Pozor, musím vysvětlit, slyším posta komentáře, že říkají, že na Kubě je hlad, že není co jíst, není to pravda. Na Kubě jídlo je na každou rohu. Pravda je, že ta inflace, ta ekonomie je blbá udělána. Třeba produkty jsou strašně dráhy a málo kdo si to může dovolit. Takže tak na tuto způsob jo, jsou lidi, kteří opravdu nemůžu si dovolit posta produkty a posta věci, co tam je, protože na to nemají peníze.
Ale zase
peníze.
Si asi pěstují sami třeba.
Ano, ale nemají ty peníze. Ale
takhle, když to navážu na tu naši první otázku, můžete vy svobodně podnikat na Kubě?
Můžu svobodně podnikat, může každý člověk, může, tež, to je to, co jsem ty stěl tež říct. Kdy koukám, tam ta politika nebo ta situace, to se změní. Tam tež je volný, tam můžeš, dokonce předtím bylo jenom, že Kubánce mohli podnikat a my jaký konkrétní. Pojďme říct, pokud si otevíral soukromý restaurant, oni ti dovolili jenom, aby říkal něco, jo? Oni ti dovolili, že můžeš mít jenom 5 stole, jako na ten restaurace. Teď to není tak, teď máš restaurant velký, jak chceš, a tolik stoly, kolik chceš. Dokonce může se spojit i se zahraničí, jakože já, jako Kubánec, můžu se spojit s tebou, který jsi Čech, a my společné firma, nebo společné podnikání na Kubě. Oni bez toho, že se čímají na to, tam je ta transakce. Tam to jde opravdu, se otevírá. Ale všechno má svůj čas. Jako. Já nejsem politik, opravdu. Neumím to a nejsem ani ekonom. Ale vidím, jak to tam funguje, jak to tam je. Ale pozor, nezapomeňte, jako, že my ten embargo, co máme, že posta lidí říká, já, to jsou kesy, není embargo. Je embargo. Mě osobně tady se stalo, komerční banka, já patřím před tuhle banku. Já nemůžu před můj banka posílat moje mama na Kubě nebo můj rodiče na Kubě peníze. Ne. Je embargo, je to zakazáno. Nemůžu posílat peníze.
Jak tam
peníze.
Ty peníze dostanete tady?
No,
musíte je přivést?
Kdy přijde, kdy jde na dovolená nikdo a já musím dověřovat, nebo jestli znám a dám peníze, říkám, o válka, můžeš to dát moje mama, prosím? A oni posílají tam ty peníze tak. Protože de facto jsem zkoušil i před DHL.
Což je vlastně DHL. Doručovací firma, nebo
firma,
ať už balíčky, nebo obálky.
A mě, já to řeším ilegální, protože dělali něco, co pro mě bylo nepochopitelné. Oni ty dokumenty, které já jsem posílal na Kubě, oni kontrolovali každý dokument, dělali fotokopie o ty dokument a nemají na to právo. Oni normálně, ano, kreditní karta nemůžeš tam posílat, peníze taky ne, ale dokumenty, co ty do toho, proč ty se dovolíš otevírat ta obálka a kontroloval každý dokument, co já tam posílám a udělat s tím fotokopie.
Takže na jednu stranu se dá svobodně podnikat, na druhou stranu se nedá svobodně napsat na Kubu.
Ale není i kvůli nás, je ten embargo, je ten blokeo, protože se kontroluje to. Pokud máš jaká firma na Kubě, nemůžeš potom podnikat v Americe, oni ti blokují to podnikání v Americe. Tu Američany, víš jako, to je složitý.
Kubánci, potažmo lidé určitě ve vedení státu vědí, že mají takto světoznámou osobnost. Přesto je to takto?
Je to tak.
Protože jestli se nepletu, a pokud to můžeme říct, vy jste i stále Kubáncem.
Ano.
Máte české i kubánské občanství.
Ano.
Takže máte rozložené ty síly ekonomické vlastně na dvou frontách. A no tak samozřejmě je to věcí názoru. Já držím palce, aby...
Jako můžu...
Nemůžu mluvit do politické situace na Kubě, to si netroufám, protože jsem Čech a nechci ji hodnotit, ale pevně věřím, že ten kontakt se západním světem bude lepší a lepší.
Ano, ale já říkám... Všechno má svůj čas, víš, taky kdy dobu co byl tady socialismu a to nese...
Tak jsi toho částečně zažil, jestli se nepletu 2 nebo 3 roky.
Ano, já jsem přijel rok 1987 a 89 teprve bylo ta sametová revoluce. Všichni šli na ulice, všichni už nesnesli ty socialismu nebo komunismu a chtěli směna, jenomže na Kubě se to tak nedělá. Oni radši emigrují. Každý, kdo není spokojený o kubánský systém místo a víš, že tam... dělali jaký směr, každý sedí a emigruje.
To vidí vaše maminka.
Moje maminka už ani to, jak by ty říkal, moje maminka má 87 let.
Je cestovala, takže ví, jak vypadá ano, ona ví, kapitalistický
jak svět. Jak je život v Evropě, jak je život venku a jak je život na Kubě. Musím říct, že nemá, moje mama nemá ty problémy, ty starosti, protože já ji mám na ruka. Všechno, co ona mi dala, teď je čas na mě, aby si to vrátil. Uh-huh. Takže já se starám o mámě a starám se velice dobře. Ale pravda je, že na druhou stranu ona už pochopí, že se to, co vojovala, protože nezapomeňte, že moje mama byla součást tu revoluce na Kubě, kdy Fidel Castro jela revoluce, ale teď je pravda, že už je starší dáma, 87 let, a ví velice dobře, že za to, co vojovala, už nefunguje, že už potřebuje změna. Ten systém, ten stát se musí změnit. Ale opakuju, já nejsem politik.
Chce to čas.
A chce to čas. Já jsem neemigroval. Já jsem přijel tady do Česká republika, studoval, byl sametová revoluce, ještě legálně jsem tady zůstal, občanské fórum mi zařizoval papíry, aby tady mohlo pokračovat. Ale musím říct, že nikdy nebyl na moje hlavě emigroval. Rozumím. Ale pak jsem, když jsem tady zůstal a jsem viděl, že můj podnikání a moje cesta jako do podnikání a do světa je lepší, než kdyby zůstal na Kubě, protože já mluvím otevřeno. Když já z mé profese jako Monina Verhaš by zůstal na Kubě, dneska nejsem Osmany Lafita, jak tady. Víš, že to by byl, na Kubě by byl ztracený.
Když uzavřeme kolečko, které se týká Kuby, politiky, ekonomiky, módy a vy jste zmínil to, že jste tady od roku 1987, tedy 37 let letos.
37 let.
Tak vy se pousmějete.
A mluvím krásně a krásně česky.
Ano, vy se pousmějete, to zase bych mohl hodnotit já. Jak se změnila politická situace v Česku? Je tady dobře?
Já nevím. Já říkám, že já nejsem politik, ale promiňte, posloucháše, ale já říkám, že ten bordel politický, co je ve svět, je i tady. Je i tady. Já když poslouchám, co říkají tady poslanci, tohle, a já říkám, to jsem hrál, že nevěnuji se na politika, protože to je, ten svinstvo je všude. Je venku a je tady v Česká republika taky.
Ale zase z té pozice, kdy vy jste přijel z Kuby, tehdy ještě byla komunistická ve velkém, my jsme byli komunistický stát a pak jsme vpluli do kapitalismu, tak za to by Češi měli být dneska pořád rádi.
Ano, ale poslouchej, já kdy musím říct, že když jsem přijel od Kuba, ten kraj, mluvíme rok 1987, co Kuba měl největší pomoc, byli Rusky, Rusko pomáhal Kuba. A já se pamatuju, že když jsem přijel jsem tady do Česká republika, ten kraj, mně se zdalo, že vy měli jste horší ekonomie nebo situace než my Kubánci. Mně se zdalo, že my byli jsme opravdu dost široký, bohatství a nevím, jestli to je počasí, pláž, moře, karnaval, všechno, ale mně se zdalo, mě to bylo tady depresivní.
Bylo to šedivo?
Ano.
Mě bylo 5, já si to nepamatuju.
No, když jsem přijel tady, mě to bylo tady opravdu depresivní. I Češi nebyli šťastné lidi. Ví, se pamatuju, že 87 byli posta lidi, tedy byli takové jako neusmívaví a tak dále.
Byl jste někdy v Tuzexu v té době?
Já jsem byl. A
bylo to tam pěkný?
Měl jsem strach, protože pozor, my byli jsme kontrolováni. Pokud vy nám hýkli, že jdeme do Tuzexu, že koupíme ty kupony, co ten krabilo.
Bony,
ano. A šli jsme do Tuzexu, nám deportovali na Kubě. Takže já vždycky jsem šel tam a jsem byl zamaskovaný, jako kdyby ukral ten Tuzexu normálně. Ale tam byl
jediný... A byly tam pěkný věci na to dobu?
Byl tam jediný možnost, jak si koupit, jaký hezký džíny a takové. Tam opravdu to fungovalo. Potom nejvíc to bylo, že Poláci. Poláci přivezli zboží tady a my koupili jsme od Poláci tyhle ty věci, ale v ní dosela.
Teď máme všechno.
No.
V uvozovkách. No. Máme i krásnou značku Osmany Lafita. Ano. Takže po těch 37 letech si myslím, že velká změna.
Velká, no.
To, že budeme ta či ona strana nadávat na politiku, bude podle mě navždy.
Ano.
A
vždycky bude nespokojený lidi. Víš, jako, ať je to lepší, nejlepší.
Nikdy neuspokojíte
ano,
všechny.
Vždycky bude nespokojený lidi.
Vidíte? Vy si, a vidíte sami, že natáčíme a že nic před vámi neskrýváme a za chvilku budeme v rozhovoru s Osmany Lafitou pokračovat.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Naším hostem je stále Osmany Lafita. My se dostáváme do poslední části našeho rozhovoru, který se snažíme víceméně tahnout ekonomicky a biznisově, ale dostali jsme se samozřejmě k tomu, že třeba spíte na jí. Tak to jsem připomněl jeden moment našeho rozhovoru. Nezlobte se, ale vám příští rok bude krásných
kulatýna.
Neřekl jsem tu číslovku.
No, mě
je to
nevadí.
Prostor pro bilanci, je to prostor pro něco velkého, je to prostor s něčím přijít.
Mm-hmm. Mě to nevadí, protože vy jsou budu slavit 60 let.
Tak so, jsem rád, že jsem to neřekl já, neřekl, že já to
potřeboval. Ale já jsem šťastný, že to říkám s tím, že posta lidi mi říkají, ale blbost, ty nevypadáš na 60, co jsi dělal? Máš plastickou chirurgii, nemá nic. Já nevím, jestli že to je s tím můj život, že já miluju ší a žiju každý den od mojí života naplno a hezky. A pak je tam taky ta genetika, víš, jakože, že nevím, říkají, že na 60 nevypadám. Ale každopádně jsem rád a jsem hrdý, že říkám, že budu slavit kulatý na 60, protože 60 let nemáš každý den.
To ne.
Takže doufám, že můj manžel se bude snažit a mě připraví něco hezkého, jaká velká oslava, protože on není ten typ, který, on říká, proč oslava? Většinou vždycky, když se dělá oslava, to děláme my, oslava pro lidi, lidi se baví, ale já osobně pak ne, ale to nevadí. Mě bude 60 a jaksi velká oslava.
Bude ta oslava, nebo když byste si měl vybrat, měla by být ta oslava propojená s opravdu další parádní přehlídkou? V místě, které má třeba v názvu šestku, nebo na Praze 6, nebo někde, kde začíná poštovní směrovací číslo 60? To ty zase přemýšlím za sebe.
No právě teďko, ty říkáš a já začínám přemýšlet. No ale nejvíc musí přemýšlet on, protože Guy je ten, kdo opravdu všechno, i dokonce i moní přehlídka moje, celý ten koncert, celý ta přestává, jak bude, kde bude a tak dále, tak je to. Já se starám o kolekce. Ale jo, proč ne? Proč nemůžeme to spojit se jaký program? Nevím, nevím. Prostě já vím, že budu slavit 60.
Mimochodem, děsí vás ten věk? Já vím, že jste řekl, že ne.
Ne, ne.
Ale někdo má pocit, jo. Když je jubileum, jo. Ať už je to 40, 50, 60. Já třeba, když mi bylo 40, tak jsem se toho děsil.
No ne, poslouchej, Lubiš, já to budu říkat tak. A to de facto Guido mě to jedenkrát ukazovala, bylo Guidovi maminka. A to nikdy jsem na to nepřemyslel. Ona vrala centimetr, jako velký
jako metr,
jako metr krejčovský a říkala, když jsem byla dítě, rodiče mě zakazovali to a to, nemohla jsem dělat to. A ona, ale ona počítala od děníšku do, pojďme říct, do 18. Jsem byl podohle rodiče. Od 18 do, já nevím, 30 nebo něco takového. Pak měla manžela, to říká, se starala o rodinu, o manžela a to. A teď koukala, říká, a teď je čas pro mě, ale až tady, protože to je víc než půlka z mého života a to bylo ten 50. Jakože 50, pojďme říct, že budeme 600 let, tak 50 už skočila. A když to měřila, já najednou přemyslím na to, sakra, už jsem přeskročil tu půlka z mého života, už mě bude 60. Ale na druhou stranu, neděší mě to, protože pro mě věk je jenom číslo, jako to, jak říká 50, 60, 80, to jsou jenom číslo. Jde na to, jak ty se cítí. Jak, jestli jsou lidi, kteří jsou hodně starí a se cítí stále mladí. A já myslím, že já budu taky tak. Ano, je to poznání, jo? ty bolesti, jako předtím mě nebolili klouby, ale teď mě bolí kyšle a tak dále. Tak to poznáš, že stárneš. Ale ne, myslím, že já budu umět stárno hezky. Posledně on mě říkal, Gimi říkal něco, on říkal, pro tebe to bude katastrofický, že stárneš, protože miluješ, že on ví, jako, že já mám rád dobře vypadal, víš, jakože se starám o sebe. On říká, počkej, až začínáš být takové maškáne, že začínají byčiny, ty vrážky a to. Já říkám, no dobře, ale
tak
možná...
Tak vy máte základ v Karibiku.
No ale možná budu
možná,
i hezky.
Takové nebude.
No právě, a možná ne, možná budu mít vrážky, ale bude to hezký vrážky. Jako mě, říkám, mě to nevadí. Já říkám, já dám díky Bohu, že žiju a díky Bohu, že žiju zdravý. A to je jediné, co si přeju. Pokračovat svůj život zdraví.
Mimochodem, když už jsme u toho zdraví, tak vy jste měl narozeniny před 14 dny. Byla tam i Simonka, kterou touto cestou chci pozdravit do nemocnice, má nějaký problém. Takže o tom je to, být zdravý. Takže držíme palce, aby tvá klíčová kamarádka, právě která stála i u startu československé a světové kariéry, aby se nám dala brzy dohromady. A to znamená, příští rok nás čeká pokračující tour Café u Osmanyho, spousta dalších projektů, které se týkají tvé značky, možná i velké novinky k tvému jubileu, no a možná v rámci tvého podzimního jubilea za rok nějaká parádní oslava s další parádní přehlídkou.
Jo, jak normální mi dělám. Já, jak jsem říkal, vždycky to bylo tak, jakože ne, já nejsem moc ten typ, který dělá přehlídka jako jiný moje kolegyně, jako navrhářky, který dělají každý den, nikde jinde přehlídky, ne. Já dělám dva přehlídky roční. Jaro, léto, podzim, zima. A s tím končí. To, že skakuju jedno za druhé, ne, to nedělám, to nejsem to typ. Ale když dělám, tak dělám to pořádně, no.
Já ještě využiju prostoru zhruba 2 minut, které máme. Já jsem letos v září natáčel rozhovor s bývalým jezdcem Formule 1 Ralfem Schumacherem a jeho partnerem ve Francii, mimo jiné ve vaší modní značce,
které jsem se oblékl. No.
A když jsem ten rozhovor dotočil a seděli jsme v městečku Ramatuel u Saint-Tropez na jídle, tak se mě Ralf Schumacher i Etienne Bousquet-Cassagne ptali, kdo to je ten Osmany Lafita, že by se rádi podívali na jeho stránky. Ty stránky si nastudovali, podívali se na ně, moc se jim líbí a vlastně odhaluji i formou tohoto rozhovoru, že na startu prosince dorazí do Česka
tak
a
potkáme.
Musíme najít společné setkání a odhaluji to i takto posluchačům, aby věděli, jak funguje ten mediálně modní biznis
ale je
a
to
propojování
tak,
lidí.
Ale je to tak, já jsem to říkal, že tenkrát, kdy já poprvé jsem dělal můj první přehlídka v Paříži, jsem měl takové čest, že Ivana Trump lítala v New York do Paříže a se podívala na moje show a tam to bylo můj start, jak se zůstali jsme jako dobrý kamarádi, ona byla moje klienta leta, než umřela a před ním jsem měl možnost na posta další světový známý celebrity, jako Sharon Stone a tak dále a tak dále. Takže dokonce u Elton John jsem byl doma
na velké narozenina
u Elton Johna právě. A to je to ono, jak si říkáš ty, jako to, takové funguje ten svět. Jako, stačí by na místě, na správně místě, se správně hodina.
Značka zaujala a už
to bylo.
Kujeme pikle.
No.
Mimochodem, když jste zmínil Ivanu Trump, já si nemůžu odpustit zážitky, které mám já s vámi, protože pamatuji si přehlídku na Štiříně v roce 2003 a i další vlastně setkání tady v Česku s ní. Mě vždycky velmi bavilo, že vy dva jste spolu mluvili česky.
No.
Ona svojí češtinou americkou a vy svojí češtinou.
Ona mluvila stejně jako já.
Tímhle strašně bavili, protože samozřejmě čím díl Ivana byla v Česku, tím více tady rozmluvila v té češtině.
No.
Touto cestou ji zdravím nahoru, protože si myslím, že kdyby tady s námi byla, tak i letos by byla u vašeho výročí a určitě by přijela a chtěla vidět, jak se vám daří. Takže...
No říkám, hyví mě, ona byla úžasná. Je to byl by vždycky většinou všichni říkají, jako
a
kdy
otázka
byla, ale byla ona. To byl moje nesaklad, jak se říká?
Teacher?
Moje vzor. Ivana byla moje vzor, protože byla neuvěřitelný pracovita. Já se pamatuju, že byli jsme v Saint-Tropez spolu, pařili jsme, byli jsme na a ráno na snídání snídali jsme spolu a ona říká, Miláčku, nechám vás dneska tady chvíli sami, protože do Londýna na otočka. A ona lítala v Saint-Tropez do Londýn, pracovala, makala a pak večer zase přijeli jsme v Paříž.
Jste si zase dali skalinko.
A ona byla opravdu neuvěřitelný na bízne a viděla, kam šáhla, tam bylo sláto, tam se dělalo peníze opravdu. A mě to fascinovalo a říkám, hýví mě, no.
A opět to propojení, když jsem o Ivaně Trump mluvil s Etienne Bousquet-Cassagne, což je partner Ralfa Schumachera, který pochází z Nice a dělal vlastně dlouhodobě i biznisové aktivity na tom Azurovém pobřeží, tak si velmi dobře pamatoval, že od něj odebírala víno a že v Saint-Tropez, když šla po nábřeží, tak všichni věděli, že když se s ní dají do řeči, že může být biznis.
Ano, ano.
Protože ho viděla za každým kvalitním člověkem. No. Tak tolik vzpomínka na ní a tolik to uzavření toho našeho rozhovoru, kdy jsme skončili na Azorovém pobřeží. Těším se na další zastávky vašeho touru, protože se chci přijet podívat letos na podzim. Těším se na podzimní setkání s Ralfem Schumacherem, které nás čeká společně, abychom vše probrali. A držím o značce Osmany Lafitte i vám palce. Děkuji moc.
Děkuji moc za pozvání.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.